halkan waa Washington laantaafka Soomaaliga ee aad VOA oo aad ka dhageysataan wajadaha gaagaaban iyo hirarka fahmiyada magaalooyinka qaar ee caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga voasomali.com. subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan. Waa aroornimo sabta 21ka bisha Noveembar sanadka 2020 saacadda Afrikada Bari waa 6:00 aroornimo, Washingtonna waa 10:00 habeenimo. Idaacadda Saaka iyo Caalamka waxaa idiin soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19, in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Afrika si loo caawiyaa, sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa.
shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu dhaqaalaha badan caalamka oo maanta ka furmaya magaalada Riyadh ee boqortooyada Sacuudi Carabiya. qodobada idaacaddeenna ku maqlan doontaan dhegeystayaal waxaa ka mid ah arday Soomaaliya oo ku xayiran gobolka Tigray, gaar ahaan magaalada Makhale ee gobolkaasi. wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda Nagorno Karabakh. waxaa kaloo aad maqli doontaan dumarka muslimiinta ee ka mid noqonaya booliiska New Zealand oo loo ogolaaday in ay xijaabka xirtaan, iyo qodobo kale. marka horeso warkii caalamka waxaa inoo haya Xuseen Barre Aadan.
wakaaladaha hoos yimaada qaramada midoobay ayaa shaaca ka qaaday in ay isku diyaarinayaan xaalad bini aadanimo oo ka dilaacda bariga dalka Suudaan, halkaasi oo ay ku qulqulayaan qaxootiga ka soo qaxaya dagaalada ka socda gobolka Tigray ee dalka Itoobiya. tirakoobkii ugu dambeeyey ayaa shaaca ka qaaday in 30,000 oo qof ay ilaa idminka ka soo carareen dagaalada Itoobiya, kuwaasi oo gaaray xadka Suudaan. hay-adaha samfalka ayaa culays badan la kulmaya si ay u caawiyaan dadka qaxaya. ururada samfalka ayaa sheegay in ugu yaraan 4,000 ilaa 5,000 oo qof ay xadka ka Suudaan ka soo gudbi doonaan toddobaadyada soo socda. xogeyaha guud ee qaramada midoobay Antonio Guterres ayaa shaaca ka qaaday in dalka Yemen uu qarka u saaran yahay macaluushii ugu darneyd ee soo marta caalamka taariikhda inta la xusuusan yahay. ogeyaha guud ee qaramada midoobay ayaa intaas raaciyay in haddii gurmad degdeg ah lagaga hortegi waayo arrintan, ay ugu yaraan 3 milyan oo qof soo barakici doonaan.
mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warka caalamka noo soo jeedinaya. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal waa VOA Washington. waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay adeeg cusub oo si fudud loogu caawin karo dadka ay xooluhu ka dhamaadeen, kuwaasi oo ku tiirsan taageerada dhaqaale ee ay u fidiyaan hay-adaha, iyadoo ay adeegani hindistay shirkadda isgaarsiinta ee Telesom. Cabdiwahaab Maax oo ka tirsan mas-uuliyiinta Telesom ayaa uga waramay adeegan wariyaheena Qadar Maxamed Cakulle.
sidii horeba nooga bartay adeeg cusub oo tiknoolajiyadeed oo markii horeysay dunida lagu tijaabiyey Somaliland. adeegaasi wuxuu yahay adeega loo yaqaano Voice Identification for Humanitarian Projects, oo ah in qofka lagu aqoonsado codkiisa halkii awal lagaga aqoonsan jiray, ama farihiisa ama indhihiisa ama wejigiisa, in qofka lagu aqoonsado codkiisa. codka qofka in lagu aqoonsado dunida kuma cusbo, oo bangiyada waaweyn dunida iyo dadka maalqabeenada ah u isticmaali jiray berigii hore si ay dadka maalqabeenada akoonadooda aan loogu dhaafi karin. laakiin waxa dunida ku cusub waxa weeye in Somaliland lagu isticmaalo samafalka oo dadka baahan ee hay-adaha lacagaha siiyaan, oo awal dhib badan laga mutaysan jiray qofkii in la garto kuma weeye, qofkii saxdii ma yahay, waqtigii saxdii lacagtii ma gaadhay, maxay dhexa ka qaadatay, in qofku codkiisa lagu garto oo qofku lacagta codkiisa ku qaadato. taa macnaheedu waxa weeye qofku hay-adda markii waqtigii uu lacagta qaadanayay ay gaadha ay siinayso qofka samafalka la siinayo, mobaylkiisu soo qaadaya, wuxuu garaacayaa lambarka 374 ama 374, dabeedna wuxuu odhanayaa furahaygu waa codkayga Telesom. intaa markuu qofku yidhaa lacagtiisi toos bay mobaylkiisa ugu soo dhacaysa iyadoo zaara
dad diiwaan gashan oo shirkadda hore u diiwaan gelisay, mise waa cid kasta oo la caawinayo oo dadka ku tiirsan ee xoolo ama abaarihii waxyeeleeyeen ama si kalaba noloshoodu saboolka u noqotay hay-adaha ama ururada wadaniga caawiyaana?
خضر وسنيد ده ورشي كسوين لدوان جلسي لو قفت قف كله مشروع عن تلسوم مركي إنوفيشن كبلابيسي وحي كل شقين سي هاي دكير وضدك أباره ساميين خاصة قبل الله برقي سومالي لان كعاوية كعاوسة وسين جرتين العق كير مركي نوتي بدأي نوشي يقتل مشكلة ده هيستة يسير يدبق لك قرانتا يدد كاسي إن لقارسيو العقه اللو قطة لقلسة ما فرقها وحن كفكر إن سلوشن كان أما فرصنا دان ده بدأنا وحن أو قابيني أو مدلة بس أنا كتيرني إلا نو ديفلوب كرينون هرومرينو تكنولوجيادن marka qofku markay hay'ad qofkeeda soo caymato way nookeenaysa dabeedna qofku codkiisa la diwaan gelinaya qofku codkiisa marka la diwaan galiyo maalinta la diwaan galiyo laga bilaabo furahayga telesom waa codkayga inta markuu ila lacagtii uu soo dhacaysa marka waxa lagu garanay halkii suul ka dhigi lahaa qofka waxa qori kara suulka laga dhigi lahaa ayaa codkiisa laga dhigaya codkiisa soo lacagta kula baxay
dambeyn cabdihab yadamaanad qaadaya in dad bay isweydiin kale imkeen dhageysanaya in codkaygu een furahaygu waa codkayga telesom marka qofka ilaahdo dad badan waxa ay ku soo dhacdo aaminki een waa lacag waxa meesha baxaya marka een yadaminka
yaani runtii khadarowaa
shaha sugnaanshaha een mashruuca
waa su'aal isweydiin kara horta ilaahay subxaanahu wa ta'ala ibn aadamiga uu kala duwan sidana furahaynu isku mid ahayn qofka suulkiisa looga dhigo qof kale uu lama mid ahayn qofna codkiisu qofka kale la mid ma mid kale arrintani ma aha arrin telesom iyadu tiknoolajiyada ay lahayd laakiin waa arrin dunidu ixtiraafto ururka shirkadaha isgaarsiinta dunidu leedahay tiknoolajiyada ee GSM wuxuu ixtiraafay tiknoolajiyadaas inay tahay tiknoolajiyad sax ah oo aamina
kaas waxa uu ahaa Cabdiwahaab Naax oo ka tirsan mas'uuliyiinta telesom oo uu warramayay wariyaha Qadar Maxamed Cabdulle
qiyaastii 50 arday oo Soomaali ah ayaa la sheegayaa inay ku go'doonsan yihiin gobolka Tigray ee ay dagaaladu ku socdaan ee dalka Ethiopia. Ardaydan ayaa qaarkood waxa ay deeq waxbarasho ku dhiganayeen jaamacadda Mekelle ee caasimadda gobolka Tigray. Falsiin Axmed Iimaan ayaa warbixin arintaas ku saabsan inoo haysa.
Waxaa go'aan guud ahaan bay isgaarsiinta gobolka Tigray iyadoo dadka gobolkaasi ku sugan ay in ka badan 2 toddobaad wax xiriir ah la yeelan eheladooda dunida kale jooga. Waxaa suuleysku ku sii badan yahay ardayda aan dalkaasi u dhalan sida kuwa Soomaalida ee waxbarashada u jooga jaamacadaha gobolka Tigray. Ehelada mid ka mid ah ardayda wax ka barato gobolkaasi oo sooga amni aan magaciisa u sheegin ayaa sheegay inaanay wax wara ka helin wiilkaasi tan iyo markii isgaarsiinta gobolku ay go'day 2 bishan aynu ku jirno.
qofana aan ma joogo dhiga 2-3 sano ka hor maran xigay way badnaayeen arday ciid badan ba joogto
ila qiyaas intee le'eg waa ardada
ma tirin laakiin de faculty walba waxaa ciid dalka badan ba joogto ilaa billaahay Soomaaliland ilaa Soomaaliya meelba ka imaaday
marka kugu dambeyso hadda aad la hadashay qofkan qoyskaaga ama kuu sheegay inay walwal qabaan inay walaac qabaan mise isgaarsiintu mar qoray go'da ayadoon la ogeyn waxa dhici doona
waxa dhici doona lama ogeyn ma ay ogeyn dadka
marka safaaradda Soomaalida ma weydiisteen hay'adaha oo dadka ku shaqeeya ICRC oo kale wax xiriir ma la sameeyeen
warka heli kartaa ma jirto oo tagnaa cid
isgaarsiinta go'an ee gobolka ayaa sidoo kale waxay walaac gelisay beesha caalamka oo Mareykanka uu ka mid yahay iyo waliba hay'adaha arrimaha gargaarka ka shaqeeya oo aanan xog badan ka helin arrimaha halkaasi ka taagan shalay ayaa kulan muuqaal ah oo ay qabteen kaaliyaha xogayaha arrimaha dibadda ee arrimaha Afrika Tibor Nagy iyo safiirka Mareykanka u fadhiyay Ethiopia waxa ay sheegeen in ay ka codsadeen dawladda Ethiopia in isgaarsiinta gobolka dib loo sii daayo.
We continue to press the Ethiopian government to restore communication in the region as an act of accountability and transparency and to enable greater contact with civilians.
Waxaanu sii wadaynaa culayska aynu dawladda Ethiopia ku saarayno in ay dib u soo celiso isgaarsiinta gobolka iyadoo ujeedkuna uu yahay mas'uuliyad iyo daahfurnaan si loo helo isla markaana aynu ula xiriirno dadka rayidka ah oo ay ku jiraan muwaadiniinta Mareykanka ah ee gobolka ku sugan. Waxa kaloo labada dhinac kula dardaarmaynaa in ay ilaaliyaan wadiiqooyinka ay hay'adaha gargaarka ay kaalmada asaasiga ah ugu gudbinayaan dadka nugul ee gobolka ku sugan. Si cad oo qeexan ayna dawladda Ethiopia iyo TPLF ugu sheegnay in nolosha dadka rayidka ah la ilaaliyo lana xaqiijiyo in dadka nugul uu gaaro gargaarka bini'aadminimo.
Boqolaal qaxooti ah oo kasoo barakacay dagaalada ka socda gobolka Tigray ayaa gaaray dalka dariska la ah ee Suudaan waxaana hay'adaha gargaarku walaac ka qabaan in baahidu ay sii kororto.
Aad ayuu maasantahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socodsiinaysa. hal qof oo rayid ah ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay kadib markii ciidamo ka tirsan Puntland lagu tuuray bomb gacmeed xilli ay marayeen garoonka kubadda cagta ee Cawaale oo ku yaala waqooyiga Galkacyo. Qaraxa kadib ayaa ciidamadu ay fureen rasaas fara badan, taas oo sababtay dhimashada dad rayid ah, sida uu sheegay gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhanka Puntland Cabdilatiif Muuse Nuur Yare oo u warramay wariyaheena Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
Ciidan u socda roondo oo meeshan isbartiibada agteeda xaafada marayaa, wax lagu sheegay bomba gacmeed lagu riday. Ilaa hadda maama saxsana wixii meesha ka dhacay, laakiin ciidankii bomba gacmeed bay ku sheegeen. Ciidanka iyaguna si fiican ma yeelin, xabaday rideen waxyaabaha ganacsada oo odayaasha magaalada ah ku dhintay, Allah u naxariisto. Nin kalena waa dhaawac, khasaaraha dhacay labadaas dhimashada iyo dhaawaca weeye, ciidanku khasaare ma sheegan. Sidii wuxuu dhaceenna stiil baaritaan baanu ku wadnaa iyo dabagal, wuxuu inay bumbo lasoo tuuray ahaayeen iyo inay mid wixii la qarxin jiray wadooyin geeskooda la dhigi jiray yihiin ma naqaan, laakiin qarax weyn buu ahaan buu sharqantiisu waaweyneeda magaalada dhan waa laga dareemay. If hadda khasaare uu gaarsiiyey wixii qarxayna ma jiraan. Xabadihii ciidanka unbaa dad waxyeela laba nin oo shacaba oo akhyaar ahaa, nina dhaawacay ah, nina dhintay. Dhaawacana Allah caafiya ka mitana, Allah unaxariisto. Marka intaas unbaa hadda annaga ognahay.
Marka laga yimaado dhacdadaas qaraxa ah, ciidanka lagu tuuray inkastoo baaris ay socoto, haddana ma jirtaan tuhuna aad qabtaan ama cid aad isleedihiin qaraxaasi way geysan kartaa?
Meelihii waxbay ku qabqabteen ciidanku ay u badinayaan wixii wax tuuray inay ku jiraan marka, laakiin haddee weli baaris bay ku jirtaa oo ma cadda in arrintu weli waxay waqtigu wax dhaceenna waa iska dhowaa, waqti habeenana waa ahayd. Marka adigu uun subaxdii baanu riboodka si sax u helaynaa.
Dhowaan waxaa jirtay howlgal ciidanka booliska ee Puntland gobolka Mudug ay ka fuliyeen, ayna sheegeen inay ku burburiyeen shabakad shabaabka ahay. Marka ma dhici kartaa xiriir ka dhexeyn kara dadkaa la qabtay ee la tuhmayay inay shabaab ka tirsan yihiin iyo qarxii caaway ka dhacay magaalada?
Dabcan shabakad dhan oo aan burburnay waa jirtaa, iyo dad saraakiil oo waaweyn oo ciidamada qabteen oo noo xiran, oo qaarna baaristooda noo dhamaystiran tahay, qaarna aan weli wadno. Waana dabcan hadee waa uniyaga waxa wax tuura oo siyaabo kala gedisan bay u shaqeeyaan. Xataa tuuristu waxaa dhici karta, wax weyn kama jiraan oo badan. Hadda magaaladan xoog badan kuma hayla, laakiin waa joognaa wax layhahda ay isticmaalaan baa jiro oo inay dadka dhagihiisa wax maqashiyaan oo kalsoonida shacabka ay celiyaan bay iyagu ka shaqeeyaan. Marka waa joognaasna waa dareensanaa inay sameynayaan haddii nimanku iyagu rafooyinkay wax ku leeyihiin oo ku fufaan oo noloshooda iyo caqiidadoo dhan ba waxay ku dhisan tahay dhibaateynta ummadda iyo rabshooyinka. Marka laakiin xoog badan waxaan ku xaqiijinaya magaaladan xoog badan nimankaasi kuma leh, waxa ka joogaan waa wax yar. Inta aan hadda ka hayno iyo macluumaadka aan ka helana waa nagu filanta.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdilatiif Muuse Nuur Yare, gudoomiyaha gobolka Mudug ee dhinaca Puntland oo u warramayay wariyaheena Cabdulwaaxid Macalim Isxaaq.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walbo aad naga dhegeysanaysaan. Shir madaxeedka 20-ka dal ee ugu hodansan caalamka ee la isku yiraahdo G20 ayaa maanta oo sabti ah ka furmaya boqortooyada Sacuudiga. Shirkan sanadlaha ah ayaa kusoo aadaya iyadoo oo dunida saameeyay cudurka COVID-19. Warbixin arintan ku saabsan waxaa inoo diyaariyey noona soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Shirka sanadkan ayaa waxaa si weyn ajandaha looga hadlayo saameynaya cudurka COVID-19 oo dhaawac culus u geystay isku socodka iyo dhaqaalaha caalamka, sida uu sharaxayo Maxamed Caalin oo ah khabiir ku xeel dheer falanqaynta siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
shirkani dhaqaalaha adduunka ee G20 ujeedada ugu badan waxa weeye khalkhalka dhaqaalaha caalamka soo maray ee COVID-19 in loo aqoonso masiibo dhaqaale dalalka u dhibaateeyey ee wax soo saarka sida Latin America iyo Africa si loo caawiyaa, sidee masiibooyinka noocan hadday soo noqdaan looga midoobaa, sidee mataqaana socdaalka hawada oo duulimaadyadii oo yaraaday ee xuduudada oo cudurkan oo noqday cudur xuduudada ku fidan. Markaa maadaama markasta shirkani ilaa 2008 looga hadlo dhaqaalaha caalamka, markaa hadda COVID-19 baa loo aqoonsaday inuu yahay qodob dhaqaalaha caalamka burburiyey, kaas waana looga hadlayaa dalalka Afrikana sanadkan South Africa ayaa noo mataleysa.
Inkasta oo guud ahaan quwadaha dhaqaalaha caalamku ay isku raacsan yihiin in COVID-19 uu dhaawac culus soo gaarsiiyey dhaqaalaha adduunyada, haddana waxaa jirta kala aragti duwanaansho la xidhiidha arrimaha mudnaanta la siinayo, iyada oo dal walba uu door bidayo inuu culayska saaro hadba waxa dhaqaalihiisa uu ku tiirsan yahay.
Shirka sanadka 2020 oo loo aqoonsaday inuu COVID-19 yahay mid dhaqaalihii beeraha waxyeeleeyey, kii shidaalka waxyeeleeyey, dadkii shaqooyinkooda waxyeeleeyey, dowladihii ama ay wada qaateen bajadadii ama miisaaniyadii dowladaha oo dhan dhibaateeyey. Markaa China sibu wuxuu arkaa dhaqaalihiisa wadamada membarka G20, Sacuudi sibu u arkaa, Mareykan sibu u arkaan, AU sibu u arkaa. Markaa hadii adduunka OPEC oo kale shidaalku aad buu raqiis u noqday, wax kabaya ma jiro. Markaa qaabkee loo midoobi karaa, qaabkee la isugu soo dhawaan karaa bari iyo galbeed, koonfur iyo waqooyi? Marka caqabada horyaal waxa weeye waa la wada ogyahay inuu COVID-19 dhibaateeyey dhaqaalihii adduunka, oo dad badan ay guryaha la distant hala kala fogaad, guryaha la joogo, dowlado badan amaah galeen, ee qaabkee institutional lacagta hay-adda ganacsiga adduunka, bangiga adduunka, ururada waaweyn, shirkadaha waaweyn yaa kabaya, qaabkee loo midoobaya, caqabadaas dhan ba horyaal.
Dowladda Sacuudiga oo sanadkan shirka marti gelinaysa ayaa cadaadis kala kulmaysa hay-adaha u dooda xuquuqda aadamaha oo cambaareynaya sida ay dowladda dalkaasi ula dhaqanto haweenka iyo dadka u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadamaha iyo arrimaha samafalka. Shirkan ayaa dowladda Sacuudiga u aragtaa fursad ay caalamka ugu soo bandhigi karto kaalinta ay ka qaadan karto horumarinta dhaqaalaha caalamiga ah, sida uu faahfaahinayo Maxamed Caalim oo ka faallooda siyaasadda caalamiga ah kuna sugan dalka Finland.
Dalka Sacuudiga waa dal aan adduunku wax badan aanu ka aqoon, oo ah dal sharcigiisu uu xirxiran yahay, ayaa sanadihii ugu dambeeyey sida Maxamed bin Salmaan dhaxalsugu marka uu yimid, boqor Salmaan wiilkiisa dhaxalsugaha ah furfur baa yimid in gabdhuhii baabuurta ay wadaan. Markaa Sacuudigu wuxuu shirkan uga faa'iidaysanayaa maadaama hay-adda Amnesty iyo Human Rights Watch ay culays ku saareen in Sacuudigu uu wax ka bedelo ciqaabaha uu ku hayo suxufiyiinta, gabdhaha activistyaasha ah ee xuquuqda dumarka u dooda dagaalka uu Yemen kula jiro. Markaa Sacuudigu wuxuu doonayaa maadaama uu future-ka sugayo in shirkado badan usoo guuraan, furur dhaqaale uu sameeyo, maamulka uu hoos u dejiyo oo mataqaana baarlamaaniga uu guuro sida Kuwait oo kale. Markaa Sacuudigu wuxuu ka faa'iidaysanayaa waa inuu xeerarka xuquuqda insaanka, xeerarka saxaafadda caalamka, xeerarka socdaalada caalamka waa inuu ogolaadaa, oo heshiisyo badan oo caalamiga ogolaadaa oo xuquuqda caruurta, xuquuqda haweenka, xuquuqda xayawaanka, xuquuqda suxufiyiinta. Markaa Sacuudigu waxa uu uga faa'iidaysanayaa hadduu doonayo in shirar badan dalka lagu qabto waa inuu adduunkana maqlaa waxay qaabka loo doonayo ah in bini'aadamka xuquuqdooda la ixtiraamo.
Shirkan ayaa lagu wadaa in lasoo gabagabeeyo maalinta berri oo axad ah, waxaana lagu wadaa in kulamada intooda badan ay noqdaan kuwo dhinaca internetka ah, iyada oo arrintaasi ay sabab u tahay fiditaanka iyo cabsida laga qabo cudurka COVID-19.
Mahadsanid Xuseen Barre Aadan oo warbixintaasi noo soo diyaariyey, nalana socodsiinayay.
Dowladda Faransiiska ayaa ku baaqday in la geeyo ciidamo meesha caalamka ka socda deegaanka Nagorno Karabakh si ay uga qayb noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojintii dhowaan ka hirgashay deegaankaasi ee dhowaan ay dowladaha Azerbaijan iyo Armeniya ku kala calaf qaadeen. Baris ayaa ka warwarsan kaalinta Turkigu ku yeeshay xabad joojintaasi iyada oo aan wadaxaajoodkan laga soo qayb gelin kooxda Minsk Group. Ruushka ayaa qayb ka ah ciidamada ilaalinaya xabad joojinta ciidamada Turkiguna waxa ay gaareen magaaladii labaad ee ay ka baxeen ciidamada Armeniya. Haddaba waa maxay walaacan uu muujiyey Faransiisku? Warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha VOA ee qaarada Yurub, Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
باريس iyo واشنطن ayaa shirku doomin jiray kooxda Minsk ee ilaalin jirtay xaaladda gobolka Nagorno-Karabakh laakiin laguma soo casuumin heshiiskii lagu soo afjaray xisadii colaadeed ee ka dhaxalaysnayd Armeniya iyo Azerbaijan tan iyo intii xabad joojinta la saxay Ruushku waxa uu kala haajoonay arrimahan Turkiga oo ay saaxiibo dhow yihiin Azerbaijan kooxda Minskna ay aad u biyadiisan tahay baarlamaanka Turkiga dhawaan ayuu ansixiyay inay ciidamada deegaankaasi dawladdu u dirto qaybtii ugu horeysayna waabay gaadhay haddaba intee ayay leegtahay saaxiibtinimada Azerbaijan iyo Turkigu maxayna xoog u saareen inay qayb ka noqdaan ciidamada ilaalinaya xabad joojinta gobolkaasi maxamuud carab waa wariye madax banaan oo degan magaalada Kiev ee xarunta dalka Ukraine
wadmaasantahay walaal cabdi xaafid sababta uu turkigu u gacan siinayo dalka Azerbaijan waxa weeye xiriirka ka dhexeeya ee qowmiyadeed dhaqameed iyo taariikheed ee u dhexeeya turkiga iyo Azerbaijan isagoo tixraacaya xiriiradaasi waxa uu halku dhig ka dhigtay laba dowladood oo hal qarana Azerbaijan waxa ay hodan ku tahay saliidda waxayna muhiim u tahay amniga tamarta iyo marinka ugu weyn ee loo dhoofiyo saliidda iyo gaasta dalka Turkiga sidoo kale sababaha kale ee Turkigu u taageeray Azerbaijan waxa weeye Turkigu isoo ilaashanaya maslaxadiisa siyaasadeed iyo kuwa ganacsi iyo kuwa militariba waxa uu si buuxda oo aan gabasho lahayn u taageeraya Azerbaijan dhinaca kale Turkigu wax xidhiidha oo diblomaasiyadeed lama laha Armaniya wuxuuna xidhay xadkiisa uu la wadaago Armaniya 1993 isagoo muujinaya midnimada Azerbaijan ee Nagorno-Karabakh
warbixin laga soo saaray xafiiska madaxweynaha Faransiiska Macron ayaa kadib telefoon uu kula hadlay madaxda Armeniya iyo Azerbaijan waxaa lagu sheegay in kooxdan Minsk ay doorkeeda ka qaadato ilaalinta xabad joojinta Faransiisku waxa uu isku dayay inaan u muuqan in labada kooxood ee dagaalamaysa uu dhinac taageero laakiin waxaa qaar ka mid ah dadweynaha Faransiisku ku canaanteen in aanu taageerin Armeniya Turkiga iyo Azerbaijan iyo dalal badan ayaa aaminsan in kooxdan Minsk ay hawshan dayaceen 30 sanadood oo dhulkaasi loo aqoonsan yahay Azerbaijan ay Armeniya haysatay oo weliba ka dhagaadeegtay qaraaro badan oo qaramada midoobay ka soo saartay deegaanadaasi xiriirka Faransiiska iyo Turkiga ayaa sii xumaanaya iyada oo Paris Ankara ku eedaysa inay dab ku sii shidayso xaaladda gobolkaasi laakiin dadka ka faallooda arrimaha Turkiga iyo Yurub ayaa aaminsan in uu Turkigu laf dhuun gashay ku noqday Paris iyadoo Ankara kaga saameyn badatay dalal badan oo Faransiisku ka dhex muuqan jiray Turkiga iyo Ruushka ayaa xaalado badan oo reer Yurub looga daba fariisan jiray iminka iyagu ka odeeya taasina warwar ayay gelisay dalal badan oo ku yaala Yurub
New Zealand ayaa dumarka muslimiinta ay ka mid noqonayo booliska dalkaasi waxaa loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska iyadoo gabdhii ugu horeeyay ee muslimiin ahna loo tolay dareeska ama labiska booliska oo xijaaban wariyaha VOA ee qaarada Australia iyo New Zealand Ibrahim Umar Baafo ayaa warkan nooga soo diray Melbourne
dumarka muslimiinta ee ku nool dalkaasi New Zealand ayaa u arka fursad wanaagsan oo shaqo inay ka mid noqdaan hay'adaha booliska wadanka kadib markii loo ogolaaday inay xirtaan dharka xijaabka ee booliska magaalada Auckland ee xarunta ganacsiga wadankaasi waxaa degan saxafi Cabdul Qadir oo ka tirsanaa warbaahintii qaranka Soomaaliyeed waxaan weydiiyay arintan sidee muslimiinta u soo dhoweeyeen gabadhan cusub ee lagu bilaabay xijaabka booliska
hay'adaha dawladda New Zealand ayaa waxay bilaabeen inay ku dhiiradaan inay ka qayb geliyaan dadka muslimiinta ah howlaha dawladda inay ka qayb qaataan waxaana tusaale u ah in gabadha lagu magacaabo Zina Ali ee muslimad ah oo dhawaan dhamaysatay dugsiga tababarka booliska in ay xiratay markii ugu horeysay dharka booliska oo u talan sida xijaabka dumarka muslimiinta ay qaataan gabadhan ee dharka ku labisatay waxay tusaale iyo dhiirigelin u noqonaysaa gabdhaha muslimiinta ah ee doonaya inay ka qayb qaataan booliska New Zealand.
Faa'iido weyn bay u tahay muslimiinta waddankaasi inay qayb ka noqdaan hay'adaha kala duwan ee dalka New Zealand iyadoo markii ugu horeysay taariikhda abid dalkaasi uu baarlamaankiisa ka mid noqday nin Afrikaan oo muslim ah kana soo jeeda bariga Afrika.
Doorashadii 17-kii Oktoobar 2020-kii ayaa xisbiga Labour-ka waxay ka soo hooyeen guul aad u weyn gabadha hogaamisa ee ra-iisul wasaaraha u ah Jacinda Ardern ayaa ku guuleysatay kuraastii baarlamaanka in ka badan 50% waxayna ahayd guul ay gaartay markii ugu horreysay muddo 30 sano laga joogo. Ololaha doorashada waxaa ka dhex muuqday dadka qaxootiga ah, waxayna noqdeen in markii ugu horreysay loo doorto baarlamaanka nin Afrikaan ah oo Muslim ah oo lagu magacaabo Ibrahim Ahmed oo u dhashay dalka Eritrea.
dhacdadii lagu xasuuqay muslimiin ku cibaadeysanaysay masaajidda magaalada Christchurch ee dalka New Zealand ayaa u horseeday in haweeneyda waddanka madaxda ka ah Jacinda Ardern ay taageero iyo isgarab istaag u muujiso muslimiinta guud ee dalkeeda ku nool.
Hal sano ka hor, markii magaalada Christchurch ee labada masaajid oo xasuuqa ka dhacay, waxaa dadkii muslimiinta ahaa ugu yimid inay u tacsiyeyso ra-iisul wasaaraha Jacinda oo ku labisan xijaabka haweenka muslimka ah. Taasi waxay ku dhiirisay haweenkii muslimka ahaa in ay u soo dhaweeyaan Jacinda sida qof iyaga ka mid ah, waxaana taas ay suurta gelisay doorashadii hadda dhacday in ay dadka muslimiinta ah uga abaalgudaan wanaagii ay u sameysay Jacinda oo ay garab istaagaan oo ay doorashada ku guuleysato.
New Zealand ayaa hoy u ah boqolaal Soomaali ah oo ku dhaqan dalkaasi. Ibraahim Cumar Baafe, wararka VOA, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatan dhegeystayaal, aynu ku dhanasano heeskan aan ku dhigu sii hayn nafsi iyo codkii fanaanada Faadumo Cabdullaahi Kaahin oo deeb.
ni degestiyal subaxnimo waanaga intaa waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo aniga oo Falastiin Axmed Iimaan waxa isku dubaridkii iyo farsamadii Bashiir Ahmed Karintan marka la kulmi doono nabadgelyo.
Daruriyay ee hadaysay ee tu shay